إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله تعالى وأطيعوه واخشوا يوما ترجعون فيه إلى الله جل وعلا ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله إن كبائر الذنوب هي سبب كل شقاء سبب كل شقاء وشر وعذاب في الدنيا والآخرة وشر الذنوب والمعاصي ما عظم ضرره وزاد خطره وإن من كبائر الذنوب يا عباد الله الغيبة والنميمة فقد حرمها الله جل وعلا في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لأنها تفسد القلوب وتباعد بينها وتزرع الشرور وتورث الفتنة وتجر إلى عظيم من الموبقات والمهلكات وتوقع بصاحبها الندم في وقت لا ينفع الندم وتوسع شقة الخلاف وتنبت الحقد والحسد وتجلب العداوات بين البيوت والجيران والأقرباء وتنقص الحسنات وتزيد بها السيئات وتقود إلى الهوان والمذلة فالغيبة والنميمة يا عباد الله عار ونار صاحبها منقوت وعلى غير الجميل يموت تنفر منه القلوب وتكثر فيه العيوب وقد نهى الله جل وعلا عنها في كتابه الكريم بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وهذا النهي يا عباد الله في غاية التنفير من الغيبة فقد شبه الله جل وعلا المغتاب للمسلم بمن يأكل لحمه ميتا وإذا كان المغتاب يكره أكل لحم أخيه وهو ميت وينفر منه أشد النفور فلا يأكل لحمه وهو حي بالغيبة والنميمة فإن الغيبة يا عباد الله كأكل لحمه حيا ولو تفكر المسلم حقيقة في هذا التشبيه لكان زاجرا عن الغيبة كافيا في البعد عنها ومعنى الغيبة يا عباد الله ذكرك المسلم بما يكره في حال غيبته فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته كما رواه مسلم أي إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته بأن وقعت في الغيبة المنهي عنه وإن كان بريئا مما تقول فقد افتريت عليه فاحفظوا أيها المسلمون ألسنتكم من هذه الغيبة الشنيعة ومن هذه المعصية الوضيعة فقد فاز من حفظ لسانه من الزلات وألزم جوارحه الطاعات عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه أي لسانه وما بين رجليه يعني فرجه أضمن له الجنة كما رواه البخاري وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم رواه أبو داود. فلا تستسهل يا عبد الله فلا تستسهل يا عبد الله إثم الغيبة ولا تستصغر شأنها ولا تحتقرها فذنبها عظيم وخطرها جسيم. وقال سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه في منزلته في الإسلام يأخذ بلسان نفسه ويقول هذا الذي أورد للمهالك لتواضعه وشدة محاسبته لنفسه رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة رواه الترمذي. وقال حديث حسن. فانهوا المغتابين يا عباد الله عن أعراض المسلمين لئلا يسيئوا إلى أنفسهم وإلى غيرهم. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد ساشي يا عباد الله que les grands péchés sont la cause du malheur, sont la cause du mal et du châtiment dans ce monde et également dans l'au-delà. Et le pire des péchés est celui dont les dégâts sont les plus grands et qui représente un danger. Et parmi les grands péchés se trouvent la médisance et la calomnie. Et Allah Azza wa Jal a interdit cela dans son livre. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elles corrompent les cœurs et font que les cœurs s'éloignent les uns des autres. Et elles engendrent le mal et provoquent les problèmes. Elles amènent à des grands péchés encore plus destructeurs. Celui qui commet ces péchés, eh bien il regrettera un moment où les regrets ne lui serviront plus à rien. Et ces péchés-là sont la cause des discordes, de la haine et de la jalousie. Elles engendrent l'hostilité entre les familles, les voisins, les proches parents et les amis. Elles diminuent les bonnes actions et augmentent les péchés. Elles conduisent à l'humiliation et au rabaissement. Et de là, nous comprenons que la médisance est une honte et elle conduit au feu. Et celui qui le commet n'est pas aimé. Et il meurt dans une mauvaise situation. Et les cœurs s'éloigneront de lui et ses défauts augmenteront. Et Allah Azza wa Jal nous interdit la médisance et la calomnie en disant Fi surat al-Hujurat, ô vous qui avez cru, évitez beaucoup de soupçons, car certains soupçons sont des péchés. Et ne vous espionnez pas, et ne vous espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. Est-ce que l'un de vous aimerait manger la chair du cadavre de son frère ? Cela vous répugne évidemment. Donc craignez Allah Azza wa Jal et Allah subhanahu wa ta'ala agrée toujours le repentir des repentis et il est infiniment miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset évoque une interdiction qui pousse à s'éloigner de la médisance. Car Allah subhanahu wa ta'ala a comparé celui qui commet la médisance sur un musulman à celui qui mange la chair de son cadavre. Donc si le médisant déteste manger la chair du cadavre de son frère musulman, il ne doit pas également manger sa chair alors qu'il est vivant, et ceci en le médisant et en le calomniant, car la médisance correspond à manger sa chair alors qu'il est vivant. Et si le musulman réfléchit à cette comparaison, eh bien cela suffira pour l'éloigner de la médisance. Et la médisance, c'est le fait de parler du musulman en mentionnant ce que celui-ci n'aime pas alors qu'il est absent. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: savez-vous ce qu'est la médisance? Il dit: Allah et son messager en sont plus savants.
Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, c'est de parler sur ton frère dans l'islam en mentionnant ce qu'il déteste. Et un parmi les compagnons a dit, que penses-tu si je dis à propos de mon frère? Eh bien, une chose vraie. Il a dit, si ce que tu dis à propos de ton frère est vrai, tu auras commis la médisance contre lui. Et si ce n'est pas vrai, tu l'auras calomnié, comme ceci est rapporté par l'imam muslim. C'est-à-dire que si tu as dit vrai, tu auras commis de la médisance. C'est-à-dire que tu auras parlé sur ton frère en une chose, eh bien, qu'il n'admet pas alors qu'il est absent. Et c'est une chose qui est interdite, qui est interdite. Et si ce n'est pas vrai, eh bien, tu auras menti à son propos. Donc, protégez, ya ibad Allah, protégez vos langues contre cette médisance et ce péché. Et celui qui protège sa langue des péchés et qui accomplit de bonnes actions, eh bien, qu'il sache qu'il aura le succès ici-bas et dans l'au-delà. Selon Sahl ibn Sa'd, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quiconque me garantit de protéger ce qu'il y a entre ses mâchoires et sa langue, et entre ses jambes, c'est-à-dire ses parties intimes, eh bien je lui garantis le paradis, comme ceci est rapporté par le Bukhari ou Muslim. Et Uqba ibn Amr, radiallahu anhu, a dit, je dis au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comment être sauvé? Il lui a dit, tiens ta langue, reste chez toi et pleure pour tes péchés, comme ceci est rapporté par l'imam Tirmidhi. Donc toi, ya Abdallah, donc toi, ya Akhi, wa Ukhti, ne pense pas que le péché de la médisance est quelque chose de simple. Et ne minimise pas, eh bien, ce péché qui est la médisance, car c'est un grand péché et son danger est grave. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, vous croyez la chose de peu d'importance, alors que pour Allah Azza wa Jal, elle est énorme. Et Abu Bakr radiallahu anhu prenait sa langue avec sa main et il disait, voilà ce qui m'a amené vers les destructions. Et il disait cela à cause de son humilité et sa modestie et du fait qu'il se jugeait beaucoup lui-même et se remettait énormément en question, radiallahu anhu wa arda. Et nous, où en sommes-nous de ces personnes sur qui nous devons prendre exemple? Abu Bakr radiallahu anhu, un des 10 à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis de son vivant, disait ces paroles, alors que nous, eh bien nos langues dégagent du venin jour et nuit sans qu'on y prête attention, comme si les portes du paradis nous étaient grandes ouvertes. À nous de craindre Allah Azza wa Jal, à nous de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et de savoir que les dégâts de la médisance sont vastes et ses dangers sont nombreux. Elle est devenue, Wallahu al-Musta'an, elle est devenue le plat préféré et le plat principal des assemblées et des réunions. Elle est devenue le fruit des causeries pendant la nuit, quand les gens se réunissent de nos jours. Eh bien, ce n'est pas pour se rappeler d'Allah Azza wa Jal, ou de sa récompense, ou de son châtiment, mais c'est pour parler sur un tel, ou pour parler sur une telle, ou de trouver le moyen de répandre la colère, la haine, la jalousie entre les gens. Et selon Abu Darda radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque prend la défense de son frère lorsque l'on dit du mal de lui, Allah azza wa jal éloignera son visage de l'enfer au jour du jugement, comme ceci rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Et Allah azza wa jal nous dit également, ô vous qui avez cru, craignez Allah azza wa jal et parlez avec justesse et parlez avec équité, et il vous corrigera vos actes et vous pardonnera vos péchés. Et celui qui obéit à Allah Azza wa Jal et à son messager a certes remporté un succès énorme. ثم علموا أن الله جل وعلا أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم ولي على المسلمين خيارهم
واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.